Halo guys, selamat datang di episode ke-8 Tujuan Podcast. Hari ini kita sama Feby. It's been a while, kita belum upload video nih karena banyak alasan.
Ya mungkin sebelum kita mulai, jadi gue mau cerita dikit. Salah satu dari tim kita itu sempat waktu kita antigen, apa namanya, sebelum kita podcast, kita kan mau ya memaksimalkan protokol kesehatan lah ya. Waktu kita tes, spesifik gue yang tim nyolok, itu dia reaktif. Nah jadi kan kita panik, kita sempat isolasi beberapa hari, tahu-tahu dia di PCR ternyata negatif. Jadi itu sempat ya nge-hold production kita lah ya. Dan juga, tapi kita juga mencoba untuk develop baru, produk baru. Dan tapi kita ada sekarang ada new office.
Ya, yeah, basically kita sekalian sambil break, sambil mikirin cara untuk improve. So we got a new office dan we have new projects coming soon. So stay tuned.
Jadi hari ini kita sama siapa, Pas? Kita hari ini sama kakak Feby yang cantik.
Yeah. Cantik banget.
Cantik sekali hari ini.
Saja, adik-adik. Adik-adik.
Cantik banget, Dov. Nggak kuat gue ngeliatnya, Dov.
Baik.
Udah nge-text gue kayak, Dov. Duh, Feby.
Ya ilah.
Ya jadi Kak Feby ini kan as you guys know she's an actress dan juga musisi juga dan juga she's a YouTuber, now juga entrepreneur juga. Makanya kita hari ini pengen banget nih mencari tujuan dengan Kak Feby Rastanti ini. Jadi gini loh Kak Feb, kita kan gimana? You know kita lihat you've started your career dari sangat muda kan, dari umur 8 tahun. Dan itu kan mungkin saat crucial juga di mana kita kan baru mulai kayak take school kind of seriously lah ya at that time. Karena lo baru mulai kayak, kita baru realize kayak, oh
8 tahun lo serius?
Iya umur 8 tahun kan? Around that.
Bahkan younger than that.
Younger than that?
Iya.
Dari umur berapa tuh? Cepet.
Kayak dari umur 3-4 tahun tuh udah ikut-ikut.
Di entertainment?
Iya.
Apa aja kayak 3-4 tahun dulu?
Kayak mulainya tuh dari modeling gitu, kayak ikut-ikut fashion show and stuff. Terus abis itu sinetron sih.
Langsung. Nah. Kayak terus waktu dulu tuh 3-4 tahun itu kayak casting gitu-gitu gak?
Yes, casting. Casting dari casting ke casting, kayak pertama ditolak dulu, terus abis itu keterima. Terus ya awalnya ya perannya figuran-figuran gitu. Yeah. Tapi ya mulainya emang dari kecil karena emang aku passionnya di situ. Dari kecil mamaku ngelihat aku kayak seneng di depan kaca, aku seneng gaya-gaya. Terus kalau jadi aku sempat dimasukin sanggar gitu, sanggar buat acting, nyanyi, nari, dan akunya seneng, akunya happy. Jadi makanya mamaku ya udah memfasilitasi, ya udah ikutan casting yuk, coba ikutan main sinetron yuk gitu.
Jadi kita mirip dong, soalnya gue juga gitu kan, dari pas gue kecil ya, dari umur 1 atau 2 tahun gitu, gue juga ikut lomba dan menang loh, lomba bayi menari.
Iya, baby dancing.
Kok gue gak pernah tahu tuh?
Ada bro, dulu di Electronic City.
Terus, ada baby dancing gitu. Gimana kayak gimana?
Iya biasanya kayak di mall-mall gitu kan, iya aku juga.
Tapi gue gak inget lah, gue masih kayak gila aja kalau gue inget kan. Terus habis itu disuruh casting. Casting pas umur berapa ya, kayak 3-4 tahun gitu. Tapi gue nangis, jadi kita perbedaan di situ. Gue nangis terus gue gak mau lagi, gue kayak
jadi perubahan karirnya di situ lah ya.
Kalau kamu nangis, kalau aku happy banget lagi. Bahkan kayak kalau mamaku cerita, pernah misalnya kita lagi jalan-jalan ke mall nih, terus abis itu lagi ada lomba yang kayak baby dancing gitu. Aku benar-benar kayak mau ikut. Padahal ini lagi jalan-jalan, terus mamaku padahal lagi hamil gede adik aku. Benar-benar yang kayak enggak, Feby mau ikut, Abby mau ikut, mau naik. Terus ya udah naik ke atas panggung. Terus ya kalau ya lomba-lomba yang anak kecil gitu ya udah biasanya kan MC ya udah biarin aja Bu, nggak apa-apa, namanya juga anak kecil mau dilarang juga
orang-orang juga lihat kayak pasti lucu
gitu. Jadi ya udah kayak kadang kalau lomba orang-orang udah turun panggung, aku sampai lagu abis tuh tetap nggak mau turun panggung, tetap pengennya gaya terus. Emang dari kecil udah ada banget banci tampil.
Tapi Feb, kalau yang kita lihat kan lu juga salah satu yang you take school seriously gitu loh, dari dulu lo masih sekolah kan, even though lo juga tampil di sini in the entertainment industry. Mungkin kita bisa representasikan anak-anak di sini yang juga anak-anak muda, yang juga dari kecil itu juga kerja juga, tapi juga harus sekolah. How did you cope with it?
Karena aku suka sekolah.
Oke.
Karena aku suka belajar. Aku ngerasa kalau apapun yang kamu lakukan tapi dengan cinta, dengan suka, ya enggak, ya pasti ngelakuinnya dengan serius, dengan sepenuh hati gitu loh. Dari kecil aku diajarin sama papa sama mama ya buat suka sama pelajarannya. Jadi bukannya ya sekolah ya buat nanti kamu jadi orang gede, sukses apa segala macem, tapi diajarin biar suka. Jadi emang aku suka belajar, aku seneng tahu banyak hal, aku seneng baca. Emang dari kecil diajarin, dia dari kayak 2-3 tahun kayak udah dibacain koran gitu loh, ngerti gak sih jadinya?
2-3 tahun gue ngapain ya?
emang seneng gitu loh. Maksudnya kadang bahkan aku inget banget pas aku masih kecil tuh kan syuting juga, tetap syuting.
Dan itu kan pasti waktunya
terus
sangat demanding.
Terus waktunya
kan?
Ya waktunya emang capek. Kadang kan kesiangan. Aku tuh bisa sampai nangis-nangis karena enggak dibangunin sekolah. Karena emang happy ketemu sama teman, terus happy belajar. Jadinya enggak pernah ada apa ya, kayak beban gitu.
Anjir, dulu jujur gue aja kayak kalau mau sekolah ya waktu masih kecil ya, pasti pas kita TK atau SD kan, SD awal pasti nggak ada yang mau bangun, terus kasihkan kita dimarahin sama kamu nih nggak bangun, kamu mau jadi apa, mau jadi tukang beca? Iya dong, nggak apa-apa, jadi tukang beca aja, udah kamu mau tidur waktu itu sih.
Makanya aku beruntung banget, aku diajarinnya buat suka sama pelajarannya gitu, dan at the same time aku orangnya kompetitif banget, jadi kalau aku ngelihat orang, ih dia kok bisa sih, kok dia pintar sih, kok dia dapat nilainya segini, oh enggak, Feby juga bisa, kayaknya kalau dia bisa, harusnya aku juga bisa deh gitu.
Tapi sempat gak lintas kepikiran lo kayak, udah deh ngapain gue, walaupun memang lo kompetitif dan lo suka belajar, kayak ngapain sih gue spend too much time on belajar, in which gue udah tahu nih tujuan gue ini mau jadi di entertainment, mau tampil, mau in the showbiz kind of business, jadi yang kayak, udah deh sekolah gak terlalu gue fokus-fokusin, dan gue fokus kerja aja gitu.
Actually, gue sebenarnya gak pengen jadi artis sih.
Oh.
Jadi dari awal, kalau misalnya lo tanya gue pas umur SMP, SMP, SMA, kalau ditanya cita-citanya apa, gue pengen banget jadi lawyer. Kayak kalau dari kelas 2 SMP, gue udah selalu bilang sama orang-orang mau masuk kuliah FHUI, maunya jadi lawyer. Karena kebetulan saat itu gue punya kakak sepupu gue yang lawyer, dan dia maksudnya sukses lah di bidangnya dia. Dia masih muda. Terus kan kalau anak kecil ngeliat kakak masih muda, terus kayak keren banget, kayaknya pinter. Terus pada saat itu dia menghasilkan banyak duit, jadi kayak ih keren ya, enggak, pokoknya gue harus jadi kayak dia. Jadi sebenarnya kalau entertainment ya karena hobi sih sebenarnya, hobi ya. Alhamdulillah sekarang, sampai sekarang jadi salah satu apa, jadi pekerjaan juga,
pekerjaan inti lah,
dan
ya,
dibayar juga. Tapi sebenarnya awalnya emang hobi, bukannya pengen banget kayak passion jadi artis, pengen banget terkenal, enggak sama sekali.
Tapi menarik juga ya, berarti kayak selama dari kecil dari segi pekerjaan, walaupun udah ada uang ya, maksudnya udah kerja di entertainment gitu, dan sekolah, Feby gak pernah ngerasa kayak terpaksa gitu berarti ya, kayak orang tuanya ngedukung dan...
Nah, untungnya gak sama sekali terpaksa ya, makanya karena aku suka belajarnya itu, jadi ya aku datang ke sekolah, aku happy, aku seneng,
jarang ya
aku gak pernah mengingat ada dipaksa sama mama papa buat ya kamu sekolah yang ini, ayo kamu rajin belajar. Itu emang bener-bener dari diri aku sendiri sih, karena kompetitif dan emang senang belajar.
Tapi managing fokus ya, Feb, dulu lo waktu maksudnya sekolah juga dan berkarir juga di entertainment, apalagi kan yang tadi sempat dibahas kan, entertainment kan working hoursnya cukup demanding, yeah, ya nggak yang kayak 2 jam 3 jam aja cukup, tapi kadang malah bisa sampai pagi, sampai atau mungkin sampai pagi pun belum kelar, besok harus lanjutin. How did you cope with the timing dan fokus juga gitu loh. Kayak misalnya, pasti kan at that time walaupun lo juga sekolah, lu juga pasti kayak pengen, aduh gue pengen main sama temen gue juga, gue pengen banyak main juga, tapi gue harus kerja. Dan gue juga kalau misalnya ngerjain PR-nya itu, how did you manage the focus and the timing gitu?
Kalau misalnya soal pembagian jam kerja sama sekolahnya sendiri, schedule-nya, awal-awal emang agak struggling, kayak kurang tidur, jadi kadang di kelas ya sering ketiduran akhirnya. Terus abis itu, tapi untungnya makin lama makin kesini, jadi aku udah punya apa ya, perjanjian gitu sama production house-nya kalau aku sekolah. Jadi aku cuma bisa pulang sampai jam 12, terus aku selesai sekolah jam 2:30. Jadi di atas jam segitu, kecuali kalau misalnya
jam 12 malam ya?
Jam 12 malam. Jam 12 malam itu udah paling maksimal. Jadi kayak selesai gak selesai, aku bakalan pulang jam 12 malam. Besoknya aku paling di calling tuh jam 3 atau jam 3:30 selesai aku pulang sekolah. Dan untungnya aja aku beruntung, aku bisa bekerja sama dengan production house yang mengerti bahwa aku sekolah gitu. Dari aku SMA sampai aku kuliah, ya udah aku pokoknya ngasih tahu jadwal aku jam segini, jam segini. Mereka yang range shooting mereka, maksudnya jadwal mereka buat mengikuti jadwal sekolah aku. Kecuali kalau mereka lagi ada butuh sesuatu, misalnya Feby ini butuh banget kamu datangnya agak cepetan, ya udah mungkin aku bisa izin gitu. Dan itu pun ya nggak sering-sering, paling kayak sebulan sekali, dua kali, tiga kali paling. Terus kadang misalnya selesainya agak lewat ya, dari jam 12 malam, ya udah nggak apa-apa, tapi itu nggak sering-sering. Jadi untungnya kayak gitu. Tapi kalau untuk manage antara waktu belajar sama si syutingnya, ya awalnya juga struggling juga sih, karena kadang di lokasi syuting pengennya main juga, karena kan ada teman-teman juga dong. Kadang suka sedih kayak teman-teman yang lain pada ngobrol, main kartu, main apa segala macam Uno, terus aku kayak masih harus ngerjain tugas yang banyak. Itu rasanya kayak tapi aku tahu skala prioritas aku, kayak aku untungnya ya aku tahu skala prioritas aku, dan aku tahu ya ini nggak selamanya kayak gini. Jadi semua pasti ada hasilnya, jadi aku kayak nggak apa-apa Feby, it's okay, kayak ayo. Dan ditambah aku juga kan kompetitif gitu, walaupun ngeliat mereka aduh kayaknya happy ya ngobrol-ngobrol segala macam, aku harus ngerjain tugas, tapi aku tahu ini in the end kalau misalnya aku ikutan ngobrol dan aku nggak ngerjain tugas, ternyata nilaiku jelek, aku bisa mengutuk diriku sendiri banget. Jadi Feby nggak apa-apa, ini cuma sebentar, ayo kerjain dulu tugasnya gitu.
That's a very good example, karena yang aku tahu juga banyak kan yang udah di entertainment dari kecil dan mereka sekolah, lama-lama juga sekolahnya bukan tidak diprioritaskan sama dengan kerjaan. Ada yang bahkan kayak sekolah jadi kayak setengah-setengah doang, dan kalaupun sekolah nilainya nggak terlalu bagus ataupun berhenti sekolah gitu. Dari Feby sendiri yang ngalamin balance antara kerja dan entertainment, education gini, dan sekolah dan kerja, do you feel like you have an edge over like other people in the same industry as you? Atau kayak seberapa pentingnya sih ternyata kayak tetap mempunyai pendidikan dan menjalankan pekerjaan di entertainment?
Karena dari awal sebelum masuk dunia entertainment, papaku juga dan mamaku benar-benar sekolah yang paling penting ya. Itu cuma hobi, itu cuma side aja, tapi sekolah paling penting karena ya papa mamaku ngerasa ya mungkin sekarang entertainment industry udah makin growing ya, makin wah makin banyak lagi orang-orang yang pengen masuk ke dalam bidang ini. Tapi kalau dulu papa mamaku ngerasa ini bukan sesuatu yang bisa di rely on gitu loh, karena entertainment industry tuh pergerakannya tuh cepet banget.
Betul.
Makin banyak orang yang masuk, kayak makin semakin hari tuh makin banyak talenta-talenta lagi yang lebih okay lagi, terus orang-orang yang lebih cantik, lebih muda lagi dari aku, terus dan lebih mau dibayar murah gitu loh. Kayak banyak banget orang yang willing bahkan untuk gratis, yeah. Gratis untuk masuk di bidang entertainment gitu. Jadi papa mamaku ngerasa kalau ya bidang ini tuh bukan sesuatu yang lo bisa rely selamanya,
sustain in the long term,
in the long term gitu.
Jadi lo harus ada backing
ya,
di belakang
jadi
itu.
Harus ada harus ada backup plan, yaitu salah satunya adalah pendidikan itu. Jadi karena ya aku lulus ya selamanya bakalan ada sama aku mau pakai kapan pun juga gak masalah, itu udah benar-benar jadi investasi buat aku
ya
gitu.
Jadi sekarang lulusan FHUI kan?
FHUI.
Ya jadi sekarang misalnya kalau
satu sama mater sih, sama mater. Ini juga mezaki itu di sana.
Jadi sekarang enaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah enggak ada job nih di entertainment, you can just apply di law firm dan bisa ada tetap ada income kan?
Setuju. Dan maksudnya menurutku enggak harus law firm dan enggak harus di bidang tersebut sih, karena ya pendidikan gak cuma buat pekerjaan tapi kayak buat ngerubah mindset lo juga, nambah value juga diri aku sebagai manusia gitu loh. Dan aku juga kayak aku di bidang entertainment tapi aku juga sekolah,
itu plus
gimana
point
pun itu plus sih. One plus point banget buat aku, itu nambah value aku kemana-mana kalau aku bilang iya aku kuliah, aku di FHUI, orang-orang bakalan kayak oh bagus ya gitu. Jadi ya selain pekerjaan ya nambah nilai poin dalam aku juga sih gitu.
Kepikiran lanjut gak? Mau kan S1 kemarin di UI dan juga kumlot kan di FHUI.
Pengen banget, kalau ditanya pengen banget.
Itu hebat banget loh, kayak karena gue liat gue kan juga sangat aktif ya di entertainment, I mean sinetron dan YouTube juga kemarin. Itu kuliah kan lebih demanding lagi dibanding.
Sebenarnya guys, nggak susah itu beneran deh. Kalau masuknya emang susah. Betul. Karena kalau
universitas hukum kan juga.
Ya maksudnya universitas yang KKN. Negeri kan masuknya pakai apa SBMPTN dan SIMAK, kayak bertarungnya apa bersaingnya sama orang-orang sejuta anak Indonesia yang baru lulus kan. Jadi emang sebenarnya menurut aku susah masuknya, tapi udah di sana itu udah pilihan. Kalau lo menilainya bagus lo belajar, lo dengerin dosennya. Kalau menilai jelek juga nggak apa-apa, bisa juga lulus, paling lulusnya lama, paling nilainya jelek, tapi ya kalau udah masuk di situ ya udah pilihan. Tapi menurut aku pas udah di sananya, kalau yang ngelakuinnya dengan benar I mean nggak harus yang kayak wah gimana banget yang belajar setiap jam setiap waktu, tapi dengan tepat aja, dengan benar aja ya. Kalau ngerjain tugas ya benar ngerjain, kalau ada ujian ya belajar, terus berteman juga dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang tepat, dengan orang yang encourage kita buat jadi lebih baik lagi. Menurut aku iya nggak sesusah itu, benar-benar ya udah tinggal dijalanin aja.
Jadi kita sebagai anak muda tidak sangat tertutup untuk pasti kerja dari kecil ya, karena kan kayak lo juga di entertainment pun juga it's di entertainment aja yang lebih demanding dari mungkin job-job yang lain. Pas saat kita muda itu bisa banget untuk lakukan, ya nggak sih Feb?
Double banget kan? Double banget kalau kitanya mau. Kadang kan banyak orang-orang yang dipaksa, misalnya sekolah karena dipaksa orang tuanya. Padahal sebenarnya dia nggak mau jurusan itu, tapi karena orang tuanya misalnya pengacara, jadi anaknya juga harus jadi pengacara. Jadinya semuanya nggak sepenuh hati. Tapi kalau semuanya emang keinginan kita dari dalam diri, menurut aku ya bisa-bisa aja sih. Semuanya doable. Dan aku juga merasa lingkungan juga berpengaruh sih. Untungnya aku punya support system yang okay banget. Ya mamaku, papaku, keluarga aku yang emang mendukung banget, ayo harus sekolah. Jadinya
pentingnya pendidikan.
Enggak yang ya udahlah nak, enggak apa-apa, enggak usah sekolah. Kan kalau kayak gitu tapi karena aku di-push terus, di-encourage terus, jadi aku ngerasa ya aku harus sekolah. Terus kebetulan aku juga punya teman-teman yang kalau di kampus tuh aku bahkan ngerasa kecil, ngerasa cupu, karena mereka juga sebenarnya sibuk-sibuk di kampus, banyak yang ikut lomba
dan mereka lebih full time lah ya, mereka lebih full time gitu,
mereka
kan.
Lomba MUN, terus abis itu kayak international, iya international mooting, moot court, yang latihannya aku tahu banget dari pagi, dari abis pulang kuliah sampai pagi, abis itu besoknya mereka harus kuliah lagi, dan itu setiap hari dalam jangka waktu berapa bulan. Dan itu gak gampang. Terus banyak teman-temanku yang aktif di bidang kepanitiaan, yang kayak organisasi, itu juga gak gampang. Itu juga yeah. Dan maksudnya kayak mereka BEM, bisa-bisa
kayak BEM
aja
gitu ya, kayak BEM gitu.
Iya, BEM, ALSA, maksudnya BLS, mereka tuh bisa-bisa aja. Jadi aku makin ngeliatnya, oh aku cuma syuting, mereka juga capek. Kita yeah. Maksudnya kita sama, mungkin beda aja bidangnya, tapi sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Mereka bisa kok, aku gak bisa. Jadi itu yang bikin memacu aku jadi, oh enggak Feby, ini doable, ini bisa. Ini soal skala prioritas aja gitu.
Iya, iya, skala.
Si Feb, kan dari tadi kan kita ngomongin edukasi nih, kan like kalau menurut aku sih kayak Feby beruntung banget karena suka belajar dan kompetitif gitu. Tapi mungkin ada orang yang sekarang sedang kepikiran untuk masuk ke entertainment industry. Tadi seperti Feby bilang kayak ada yang lebih muda, lebih bagus, pasti selalu mau masuk. Dan mungkin untuk yang muda sekarang pengen masuk tapi mereka gak mau belajar gitu, gak, mereka malas sekolah, mereka mikir kayak oh gue bisa hidup dari entertainment doang gitu. Is it recommended dari lo atau kayak menurut lo paksa aja sekolah, ayo?
Dan pastinya kan kalau mereka baru mulai dan misalnya sempat viral atau sempat bagus itu kan, itu kan sangat apa ya, terdistract dengan emang income yang sangat besar kan, kayak aduh ngapain juga gue sekolah, sekarang aja udah gue bisa mendapatkan ini gitu, sisi finansialnya ya. Cuman kan seperti tadi yang lo bilang juga kan, hati-hati karena ini bisa gak jadi sustain juga gitu loh.
Iya kak, aku sih kalau kalian percaya sama diri kalian sendiri, percaya bahwa kalian bisa hidup, dan maksudnya ini bisa dimaksimalkan dalam jangka waktu yang lama, ya dan go for it. Karena seperti yang aku bilang, aku sekolah karena aku suka. Jadi kalau emang kalian ngerasa kayaknya sekolah bukan aku deh, kayaknya aku lebih suka di bidang entertainment
dan bisa banyak
ya,
belajar
ya
juga
udah,
dari
gak apa-apa, dan go for it. Maksudnya kan belajar sebenarnya gak harus di sekolah dan yang akademik doang. Belajar kan ya bisa belajar yang non-academic skill, ya maksudnya ya yang lain-lain gitu. Dan bisa ikutan sekolah ya, kalau emang kamu mau acting ya sekolah acting yeah. Atau sekolah misalnya
yang merucut ke
ya filmografi itu, ya maksudnya yang mengerucut ke si bidang entertainment itu. Jadi
tapi
ya
tetap jangan lupain plus poinnya kita kan.
Iya, menurutku gak apa-apa sih kalau misalnya emang kalian percaya sama diri kalian sendiri dan emang kalian passionnya di situ. Cuma kan tadi yang kayak aku bilang, kenapa aku dari awal suka sekolah, terus karena emang aku sebenarnya nggak cita-cita jadi artis. Jadi ya semuanya berjalan, ya aku lebih fokus ke sekolah karena aku emang cita-citanya pengen jadi lawyer. Sekolah jadi, tuh bener-bener artis, sinetron, nyanyi dan lain-lain semua tuh hobi.
Hobi yang kebablasan ya.
Hobi yang ya alhamdulillah dibayar gitu.
Ya gue juga pengen deh punya hobi dibayar. Kayaknya enak main game gitu dibayar.
Oh iya kan, nah kayak main game aja kan udah banyak orang yang main game, terus sekarang jadi bisa
e-sport,
jadi sumber
kan
iya,
iya. E-sport is very, it's a
sumber penghasilan. Kalau misalnya kamu yakin sama diri kamu sendiri dan kamu yakin emang dunia ini banyak yang bisa kamu gali lagi dari dunia ini, maksudnya dunia yang kamu senangi, ya nggak apa-apa sih menurut aku.
Jadi yang penting keyakinan diri, sama tetap penting nambah ilmu lagi ya, nambah ilmu lagi.
Belajar sih, kan belajar. Maksudku belajar nggak harus di UI.
Can be learning by doing.
Ya, satu belajar nggak harus di UI, satu
harus di sekolah,
belajar nggak harus di sekolah, belajar dimanapun bisa. Maksudnya kita udah sering banget lihat contoh orang-orang yang sukses nggak lulus
yeah.
Ya you name it, siapa Mark Zuckerberg yang
tapi
gak,
dia drop outnya dari Harvard.
Ya oke okay, salah itu. Agak ya. Gary B, bisa
Gary
jadi contoh
B.
Ya
Gary agak berat B, ya. Jangan bilang kayak gitu juga ya Gary B.
Itu nggak bisa. Itu tapi maksudnya yang nggak harus sekolah tuh nggak harus kayak bener-bener kuliah di universitas yang bagus.
Nggak, karena gue juga ngerasain kayak sekolah pun juga banyak teorinya juga kan. Dengan kita misalnya kayak gini, misalnya kayak gue juga dengan melakuin podcast ini juga banyak belajar on the field juga.
Iya, bener-bener kayak, oh iya, kayak kalian podcast gini, kalian ketemu banyak orang, ngobrol. Betul. Kan jadi banyak belajar, senang baca buku. Menurutku ya belajar emang gak harus di bangku sekolah sih. Belajar bisa di mana aja, tapi ya paling penting itu harus mau nambah apa ya,
value.
Kayak value dalam diri. Belajar talenta kamu juga diasah lagi. Kalau emang kamu senang acting, ya gak cuma seneng apa namanya banyak dapat sinetron terus udah stop di situ aja, ya nambah talenta kamu misalnya ya sekolah acting atau ikut-ikut short course tentang acting gitu-gitu.
Iya, yeah. Feb, mungkin kita sekarang mau wanna shift the conversation to kind of like a turning point ya. Karena gue kan tahu waktu lo semasa remaja itu kan sempat ada momen dimana your dad passed away kan, dan itu pasti is a, of course when someone passed away, especially someone that's sangat dekat sama kita, it's a huge pasti ada dampak yang besar terhadap hidup kita. Dan seperti yang kita lihat tadi, conversion tadi kan lo dari kecil juga cukup aktif, dimana gak cuma sekolah tapi juga kerja juga kan. Dan dengan itu terjadi, how did you cope with it when you were a teenager? Karena mungkin ini juga bisa reflektif terhadap kita sebagai anak muda yang juga lagi semangat-semangatnya tiba-tiba terhajar dengan sebuah tragedi gitu loh.
Gimana ya cara cope up-nya?
Or like how did you how was that for you at that time? Dimana kayak lu kayak wah ini gue pasti merasa low ya, pasti kan orang terdekat kita meninggalkan kita, tapi lu ngebangkit semangat laginya tuh kayak ayo Feby harus tetap semangat, nggak bisa sedih-sedih terus, nggak bisa.
Well,
Feby tetap harus sekolah, Feby tetap harus kerja. Itu kan pasti suatu momen yang besar juga kan masih dalam hidup lo juga gitu.
Yeah, well, it was hard of course.
Yeah.
Tapi kebetulan papaku tuh sakit lumayan lama, nggak lama sih. Kayak hampir setahun. Jadi makin lama makin drop.
Oke.
Jadi
sakit apa Feb kalau buat?
Cancer.
Oh, cancer.
Bagian ada kayak tumornya di ginjal gitu.
Oke.
Jadi antara ginjal sama hati. Jadi kayak nempel udah kemana-mana gitu loh, udah menyebar. Terus ke apa namanya pankreas juga. Aku juga enggak ngerti deh pokoknya ya kurang lebih seperti itu. Intinya cancer. Dan udah makin hari tuh udah cukup mempersiapkan diri gitu loh bahwa kayaknya papa bakalan pergi anytime soon. Dan dari dokternya juga udah ngasih tahu kayaknya nggak lama. Dari awal ketahuan kalau cancer juga
langsung stadium
tes yang... iya langsung stadium 3 atau 4 gitu. Soalnya kan ano kalau dokter enggak katanya kan kalau cancer kan sebenarnya di dalam tubuh kita semua ada cancernya, tapi ya
yang mana aktif
yang mana kan? Aktif atau enggak kan. Dan kadang kenapa enggak didetek bedanya sama virus sama bakteri kan biasa antibodi kita bakalan panas, demam, kasih alert, kasih sinyal bahwa there's something wrong with your body. Tapi kalau cancer bisa tiba-tiba enggak kayak gitu kan. Ya makanya bisa tiba-tiba udah stadium 4 aja.
Kenapa gitu Pas, kalau boleh tahu?
Sel sendiri.
Oh, oke.
Okay. Ya jadi enggak tiba-tiba udah emang dari awal udah tiba-tiba stadium 4 dan dan papaku juga emang udah berumur pada saat itu. Jadi ya makin lama tuh emang
mempersiapkan diri
untuk lebih siap lagi kalau misalnya papa mau pergi.